Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako je George Soros novi stari bauk Milorada Dodika.
Već ako krećete od konsulta da Soros želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku.
Kako nemile scene iz Crnogorske skupštine komentira bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ovdje imamo sukob sluganstva i primitivizma sad u parlamentu, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane.
Da li je tajnost sporazuma sindikata sa rukovodstvom Fijata u skladu sa srpskim propisima?
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljaju. Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazuma.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak saopštio je danas u Sarajevu da je donesena odluka o likvidaciji Velpra, firme kćerke Agrokora u BiH. Ramljak je kazao da će dio zaposlenih biti zbrinut u okviru sistema Agrokora, da će određeni broj ljudi prema zakonu dobiti otpremnine.
83 dućana Merkatora, koji će sadašnje vlasništvo Merkatora, 83 dućana će preći i rebrendirano će biti pod Merkatorom. 176 dućana će biti ostati u Konzumovom vlasništvu, razdvojeći se kompanije na dva formata. Što se tiče smanjenja troškova, mislim da u tom dijelu smo došli do toga da ne vidim više neki daljnji značajni pad troškova, pogotovo što se kidanje troškova, pogotovo što se zaposlenih tiče.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, koji su sa nadležnim ministarstvom dogovorili mjere pomoći toj fabrici, ipak nastavljaju generalni štrajk i to radikalnijim mjerama jer su propali pregovori sa rukovodstvom kompanije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Naš direktor ne pristaje na ništa, vjerujte mi da smo napisali u onom papiru da tražimo po 5000 dinara, on nam ne bi shvatio. Njegov jedini odgovor je da krenemo da radimo bez para, pa kad bude imo, znači ne za 2-3 dana, 5, nego kad bude imo novac, on će da nam da koliko ima i šta ima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da smjena Nikole Špirića sa čela Komisije Državnog parlamenta za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH pokazuje da se ova agencija odmetnula, da je Republika Srpska smatra neprijateljskom i da će prema njoj poduzeti neprijateljske mjere. Zastupnički dom parlamenta BiH smijenio je sinoć Špirića i isključio ga iz Komisije za nadzor nad ovom agencijom, a zbog sumnje da je slao lažne zaključke te komisije čelnicima OSE. Policija Makedonije traga za bivšim načelnikom 5. uprave za sigurnost i kontraobavještajne poslove Goranom Grujevskim i obavještajcem Nikolom Boškovskim, a nakon što je sud izdao naloge za njihovo privođenje i policija ih nije mogla pronaći. Grujevski, koji je optužen da je učestvovao u masovnom nezakonitom prisluškivanju u Makedoniji, bio je šef uprave koja je prema tužilaštu nezakonito prisluškivala funkcionere, političare, novinare, strane diplomate i hiljade drugih građana. Voškovski je optužen u istom slučaju. FIFA je kaznila neke od igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine i Nogometni savez BiH te zabranila igranje jednog meča na stadionu u Zenici zbog nereda u tom gradu nakon meča BiH-Grčka početkom juna. Kapiten reprezentacije Edin Džeko kažnjen je sa 2500 švajcarskih franaka, dok je Muhamed Bešić kažnjen jednom utakmicom zabrane igranja i 5000 švajcarskih franaka. Islamski vjernici ušli su danas na molitvu u džamiju Al-Aqsa u Jeruzalemu nakon dvije sedmice protesta protiv izraelskih mjera sigurnosti oko džamije, a pri ulasku hiljada ljudi u džamiju došlo je do novih sukoba sa policijom koja je koristila suzavac i šok bombe te ima i povrijeđenih. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je danas da bi trebalo pogubiti Palestinca koji je nedavno ubio troje Izraelaca u jevrejskom naselju Halamiš na zapadnoj obali, a nakon čega je Izrael uveo pojačane mjere sigurnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija odgovoriti na drskost Amerike, čiji je kongres usvojio zakon o jačanju ekonomskih sankcija Rusiji, te dodao kako ostaje da se odredi kakav će biti ruski odgovor. Putin je ocijenio da istraga koja je u toku u Sjedinjenim Državama o navodnom miješanju Rusije u tamošnje predsjedničke izbore pokazuje rastuću antirusku histeriju u Sjedinjenim Državama. Osnivač Amazona američke kompanije za online trgovinu Jeff Bezos preuzeo je mjesto Billa Gatesa i on je sada najbogatiji čovjek na svijetu sa bogatstvom od 91,4 milijarde dolara. Amazon je osnovan 94. i sada je na četvrtom mjestu najvrijednijih kompanija svijeta ispred kojeg su samo Apple, Alphabet i Microsoft.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovih dana i to jednim saopćenjem, Savez nezavisnih socijaldemokrata kao vladajuća partija u Republici Srpskoj ponovno je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže milijune maraka finansirajući opoziciju i pokušavajući da uruši taj BH entitet. Priču ima Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milijonskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 milijuna dolara.
Ovo nije prvi put da se Georgeu Sorošu, američkom milijarderu, filantropu i osnivaču organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda, ime spominje u ovom dijelu Balkana. Još u januaru 2016. godine u banjalučkim medijima pisalo se o tajnom Soroševom planu u 10 tačaka da pokrene obojene revolucije u Republici Srpskoj i Srbiji, čiji je cilj zbacivanje njihovih vlada. Potom je odjednom u maju 2016. godine objavljeno i da Soroš finansira proteste opozicije u Banja Luci preko fonda Otvoreno društvo. Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko mrski Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić:
da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zajev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora. Zašto mislim da je ovo malo prenaduvano? Jer nema nikakvih konkretnih informacija. Mi nemamo ni jedno tu ime konkretno koji je umješan u to. Nijedan dokument nemamo da vidimo na osnovu čega tvrde tako nešto.
Čini se da u priči sa Sorošem postoji i oprobana matrica u kojoj se uvijek opozicione snage u Republici Srpskoj spominju kao oni koje plaća Soroš. Tako se u zadnjem saopštenju SNSD-a navodi kako su u takozvanom Savezu za promjene isti pokrovitelji i naredbodavci. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da organi stranke razmatraju pokretanje tužbe zbog saopštenja SNSD-a.
Gospodin Bosić je pred nadležnim sudovima uspio da dokaže da su to sve bile laži i klevete. Ja pozivam te srbomrsce iz SNSD-a koji žele da dijele srpski narod, neka sve to dostave ministru unutrašnjih poslova gospodinu Lukaču i prvog neka mene uhapsi za te stvari.
Za kolumnistu Dragana Bursaća najveći Soroševac je upravo Milorad Dodik.
Treba pojasniti, uopšte ne znam zašto bi Soroš štetio bilo kome pa i Republici Srpskoj, ali već ako krećete od konstrukta da Soroš želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku. Pa onda ako je onomatopeja za zlo Soroš, a Soroš proizveo Dodika, onda su zaista ljudi uspjeli u tome da Republiku Srpsku pretvore u jednu devastiranu ruinu gdje ljudi ne odlaze, nego gdje bježe, gdje ste izgubili od rata na ovamo oko 270.000 stanovnika koji su otišli.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nešto više od godinu dana do izbora u Bosni i Hercegovini i ponovno su najaktualnije teme terorističke prijetnje i ruski utjecaj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić za naš radio kaže kako se u Bosni i Hercegovini tema terorizma koristi u dnevno političke svrhe i ubiranje izbornih poena potpirivanjem straha kod građana.
Kampova terorističkih nema, niti ima kampova koji su organizovani u smislu obuke, praktične obuke za bilo kakve vojničke, a pogotovo da kažem terorističke aktivnosti. Nažalost, problem terorizma koji Bosna ima, ekstremizma i terorizma se zloupotrebljava u političke svrhe. I kad nekoga želi da, kažem tako, diskriminiše na tom političkom nivou, lijepe im i prišivaju razne etikete u smislu podržavanja, postrkavanja nekih terorističkih aktivnosti i, nažalost, kažem još jednom, terorizam postaje sredstvo za političke obračune u Bosni i Hercegovini, što znači da naši političari nemaju odgovornosti prema vlastitom narodu, jer terorizam je ozbiljna prijetnja po živote naših građana, po imovinu naših građana i to ne bi trebao biti instrument i sredstvo za političke obračune. Zbog toga se terorizam često puta na različite načine prikazuje i pokazuje ovdje i, da ne kažem, preuveličava.
Razgovor sa Draganom Mektićem, ministrom sigurnosti BiH, možete pogledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nemile scene iz crnogorskog parlamenta, koji je zbog akademskog nivoa rasprave nekada bio uvažavan kao dom lordova, sve češće odlaze u eter. Oštre konfrontacije političkih protivnika vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta prerastaju u otvorenu mržnju i spremnost na fizički sukob. Zašto je politička scena u Crnoj Gori do te mjere kontaminirana i radikalizirana? I gdje izlaz iz te situacije? Odgovore nudi Predrag Tomović.
Eskalacija incidentnog ponašanja poslanika opozicionog Demokratskog fronta i vladajuće Demokratske partije socijalista posljedica je urušavanja pozicije i ugleda crnogorskog parlamenta, koji je postao poprište ružnih scena, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji predsjednik crnogorskog parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Nažalost, sad je parlament najgori i najočiljeniji dokaz urušenosti svih ustavnih institucija u Crnoj Gori i autokratije kojom vlada vlasnik DPS. Primitivizam ne smije nikad biti odgovor na nasilje, na autokratiju. Mora biti više demokratije i novih vrijednosti i, nažalost, ovdje imamo sukob sluganstva i primitivizma sad u parlamentu, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane.
I u prošlosti smo u crnogorskom parlamentu imali žestoke političke duele, ali se na kraju sve završavalo u duhu kolegijalnosti i međusobnog uvažavanja, kao i uvažavanja institucije parlamenta. Jedan od opozicijnih poslanika veterana na crnogorskoj političkoj sceni, Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore, kaže da je svakome jasno da od te nekadašnje atmosfere nije ostalo ništa.
Bilo i tada pojedinačnih ekscesa, ipak se čuvao dignitet i parlamenta i uvažavali kolege poslanici, predstavnici drugih političkih partija. U posljednje vrijeme dešavaju se ti ekscesi, teške riječi, uvrede, ponašanja koja svakako ne mogu dobiti podršku bilo koga u Crnoj Gori. Naravno, problem se nikada ne može posmatrati jednostrano, moraju se sagledati i uzroci koje dovode do jednog takvog stanja. Ali čini mi se da je osnovni uzrok svega ta činjenica da u Crnoj Gori još uvijek nemamo izbore u kojem bi građani imali puno povjerenje.
Aleksandar Damjanović iz opozicione socijalističke narodne partije saglasan je da se politički animozitet između vlasti i dijela opozicije pretvorio u ličnu netrpeljivost, zbog koje trpe i građani, ali i procesi u nekim veoma važnim oblastima za državu i društvo.
Sigurno je da su upravo ti lični animoziteti i jedan govor, pa slobodno mogu reći mržnje, zamijenili prijeko potrebni dijalog, odnosno kulturu dijaloga u parlamentu, a da su posljedice svega toga vidljive ne samo u odnosima između vlasti i opozicije, već utiču na šire društvene procese, na ekonomske procese i zaista to ne doprinosi nikakvom boljitku.
Zašto smo došli u situaciju da politički rivali postaju arhetipski neprijatelji koji su umjesto razmjene argumenata spremni na pesnice? Slobodni novinar Duško Vuković, dugogodišnji tumač političkih prilika, konstatuje kako je crnogorsko društvo oduvijek bilo konfliktno.
Međutim, kako se konfliktnost povećava, a kako se sužava prostor za razrješavanje konflikata, onda naravno raste i stepen frustriranosti političkih subjekata iz ovih ili onih razloga i onda to rezultira eskalacijom sukoba. Atmosfera u društvu, a onda i u političkoj sferi je nagomilana konfliktnošću i meni je sasvim prirodno da se dešava ovo što se dešava. Jer ako vi ne razrješavate konflikte kroz razgovor, kroz kompromise, kroz težnju konsenzusu, onda naravno imate to.
Stanje naraslih tenzija i nespremnosti dvije strane da čuju jedna drugu nastalo je poslije parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Cjelokupna opozicija naime od tada bojkotuje rad državnog parlamenta, pošto smatraju da su izbori održani u neregularnoj atmosferi, nakon što je specijalno tužilaštvo obilodanilo plan navodnih terorističkih akcija i nasilne smjene Đukanovićeve vlasti, za koji su okrivljena i dvojica lidera Demokratskog fronta. Nastavak pad pozicije, prema riječima Borisa Raonića iz nevladine organizacije Građanska alijansa, može biti opasan.
Ovo društvo u ovom trenutku, mogu slobodno reći, ide u jednu veoma opasnu fazu, jer kombinaciji sa svim socijalnim nagomilanim problemima i svim onim nerješenim problemima iz ratnog perioda i sa svim onim lošim elementima tranzicije, ovo svakako ne može da bude nešto što treba da ohrabri. Ono što daje mogućnost da se izađe iz ove prilike, to je neka moderacija treće strane koja može biti zainteresovana, to je neka međunarodna sila. I kako izaći iz ovog začaranog kruga prosto je veliko pitanje. Ono što još više brine je da je premalo zabrinutih za ovako loše stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još uvijek se ne zna što točno piše u sporazumu koji su predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih potpisali sa rukovodstvom Fijata u prisustvu predstavnika vlade Srbije, čime je okončan trotjedni štrajk u Kragujevačkoj tvornici. Tim povodom Iva Martinović je istraživala zašto su mnoge stavke ugovora stranih investitora u Srbiji tajna.
Štrajk koji su radnici Fijata započeli još 27. juna tražeći povećanje zarada, bonuse, efikasnosti, bolje uslove poslovanja i obezbeđivanje noćnog prevoza okončan je sporazumom kojim su zadovoljni potpisnici. Predstavnici drugih sindikata koji nisu parafirali dogovoreno kažu da su prevareni i da još ne znaju šta u dokumentu piše.
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljuju.
Kaže pravna savjetnica u Komitetu pravnika za ljudska prava Milena Vasić.
Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazuma.
Na što se poslodavac obavezao, kontradiktorne informacije, dok predstavnik pregovarača ispred samostalnog sindikata Zoran Marković tvrdi da će novi kolektivni ugovor tek biti predmet pregovora, iz vlade je saopšteno da se njime radnici obavezuju da će se naredne 3 godine uzdržati od štrajka.
Ustav Srbije propisuje da štrajk može biti ograničen samo zakonom, tako da bih svakako podstakla zaposlene Fijata da traže utvrđenje pred Ustavnim sudom da je ova odredba nije u skladu sa Ustavom Srbije.
Različite podatke o dogovorenoj visini povećanja zarada novinari koji su prisustvovali potpisivanju sporazuma nisu mogli da provere.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata sporazum se ne može staviti na uvid.
Tako je objašnjeno u preslužbi vlade Srbije.
Ja lično ne shvatam razloge zbog kojih bi takav ugovor proglase poslovnom tajnom.
Kaže Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose. Novinarka Ruža Ćirković.
Poslodavac i zaposleni, to je skoro privatni ugovor. To naravno da možda bude tajna. Sem ako na bilo koji način u finansiranju tog ugovora ne učestvuje država. A u slučaju Fijata verovatno učestvuje država. Ja taj ugovor između Fijata i države bio objavljen na sajtu vlade Srbije svojevremeno, ali tamo gdje god je trebao da piše iznos koji Srbija da će po raznim osnovama platiti je pisao nešto, ne znam, definisat će se naknadno ili je bilo preškraban ili tako nešto. Uglavnom to nismo mogli pročitati.
Fijat, u kojem vlada Srbije ima udeo 33%, samo je jedan u nizu kapitalnih projekata države u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate. Uz pitanje da li je korist za građane u slučaju kapitala koji su sami stvarali onolika koliko im država predstavlja, nedostupni ostaju i uslovi pod kojima zaposleni rade. Tajnost ugovora u južnokorejskoj fabrici Jura, subvencionisanoj također novcem građana Srbije, učinila je da tek neka od svedočenja o drastičnim primjerima kršenja prava radnika stignu do javnosti, ali i ostanu na nivou afera.
Velika je odgovornost države i tu treba postaviti pitanje za čija prava interese se zapravo bori kada subvencioniše poslodavce, a ne vodi računa o pravima radnika.
Kaže Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Na odnos stranih kompanija prema radnicima već godinama upozoravaju sindikati ukazujući na to da rade u robovlasničkim uslovima bez prava na sindikalno organizovanje. Zakoni koji bi trebalo da ih štite u praksi se ne sprovode, a nivo prava radnika usklađuje se nažalost sa stanjem na tržištu, odnosno visokom stopom nezaposlenosti, ocenjuje Ruža Ćirković.
Zaposleni ponekad pristaju da rade mjesecima bez plate jer radno mjesto nema funkciju samo obezbeđivanja zarade. Ono ima neku socijalnu funkciju i čovjek se uvek nada da će neka svoja prava kad-tad ostvariti.
Zato Milena Vasić smatra da bi u uslovima deficita radnih mjesta i straha od gubitka posla radnike trebalo ohrabrivati da zaštitu svojih prava potraže pred sudom.
Jer ovakva praksa može biti dugoročno veoma opasna.
Slučaj Fiat pokazao je prema rečima Darka Marinkovića iz Centra za industrijske odnose i svu slabost društvene moći sindikata.
Tekovine koje, kako da kažem, stekla radnička klasa u razvijenim zemljama Evrope su pre svega rezultat toga da su osnažili sindikati i da je između radnika i radničkih sindikata s jedne i poslodavaca s druge strane uspostavljena jedna relativna ravnoteža sveta rada i sveta kapitala.
Evropsko zakonodavstvo sa kojim će Srbija morati da usklađuje svoje usmereno je ka jačanju socijalnog dijaloga, zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Poglavlje 19, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, Srbija još nije otvorila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Što je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Evropski sud pravde presudio je da je Hrvatska u izbjegličkoj krizi na Balkanskoj ruti 2015. i 16. postupila protuzakonito jer nije registrirala izbjeglice na putu prema Njemačkoj koja ih je pozvala. Presude u postupcima koje su inicirale Slovenija i Austrija bavile su se sudbinama dviju afganistanskih obitelji i Sirijca koji su nakon prolaska kroz Hrvatsku u tim zemljama zatražili azil, a prema presudi za rješavanje njih ovog slučaja odgovorna je Hrvatska. Slušamo Enisa Zebića.
Prema presudama Europskog suda pravde iz Austrije i Slovenije bit će u Hrvatsku vraćeno nekoliko stotina izbjeglica koji su u Europu stigli balkanskom rutom 2015. i 2016. a koje Hrvatska tijekom njihovog ulaska u zemlju nije registrirala i hrvatske vlasti morat će razmotriti njihove zahtjeve za dobivanje međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Presude nisu donesene protiv Hrvatske jer Hrvatska nije niti bila stranka u postupku i ne mijenjaju dosadašnju praksu i procedure postupanja Republike Hrvatske. Kazuje na početku današnje sjednice hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Tumačenjem propisa Europske unije ocjenjujemo da zbog proteka vremena od nezakonitih ulazaka migranata na teritoriju država članica ne postoji bojazan da će ove presude rezultirati vraćanjem znatnijeg broja osoba koje su u razdoblju od rujna 2015. do travnja 2016. prošle kroz teritorij Republike Hrvatske.
O kojem bi se broju moglo raditi, u izjavi za naš program procijenila je pravnica Vanja Bakalović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Postoje neke spekulacije, ali zaista su one na razini spekulacije, ništa nije potvrđeno službeno, da se radi o nekom vrlo sitnom broju ljudi koji bi trebali biti vraćeni iz Slovenije, manje od 10, a iz Austrije je to nešto veći broj. Nisam sigurna koliko, ali se priča možda o par stotina.
Naime, većina od 700 migranata na koje se presude odnose već je vraćena u Hrvatsku. Bivši socijaldemokratski ministar unutarnjih poslova u vrijeme migrantske krize Ranko Ostojić, poznat po tome što je među migrante ulazio sa pozdravom Selam aleikum, my name is Ranko, odmah je komentirao da ako je Hrvatska pomagala ilegalne migracije, onda su to radile sve države na balkanskoj ruti od Grčke do Njemačke u sklopu takozvanog Junckerovog plana. On je podsjetio da je Njemačka uputila otvoreni poziv izbjeglicama, ali da po njih nije poslala avione. Pravnica Bakalović upozorava na znakovi detalj da je Europski sud donio odluku suprotno ekspertizi vlastite pravne savjetnice, koja je konstatirala da je sustav Europske unije nepripremljen za takve situacije.
I ona u okviru toga ističe solidarnost i potrebu za solidarnim odgovorom i kaže da ne bi bilo pošteno sad stavljati teret odgovornosti za procesiranje zahtjeva na Republiku Hrvatsku, konkretno, dakle na zemlje prvog ulaska, nego bi to trebale biti države u kojima su izbjeglice podnijele svoje zahtjeve, dakle konkretno Njemačka, Austrija i tako dalje.
Voditelj Ureda Isusovačke službe za izbjeglicu u Hrvatskoj, Dražen Klarić, za naš program kaže kako se ostvari Hrvatsko ovom presudom kažnjava zbog solidarnosti koju je pokazala u izbjegličkoj krizi.
Apsolutno, kažnjavanje zapravo jedne potpuno izvanredne situacije u kojoj se Hrvatska našla, ni kriva ni dužna, i ovo je na nekakav način kažnjavanje.
Poruka ove presude ne odstupa od aktualne politike Europske unije prema izbjeglicama, ocjenjuje Klarić.
Pa očito tvrđava Europa se zatvara. To je, postaje polako jasno i zakonske promjene idu u tom smjeru i općenito dakle ponašanje prema izbjeglicama je sve restriktivno.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon što je Žepa kao zaštićena enklava 95. godine pala pod kontrolu vojske Republike Srpske, više od 800 muškaraca spas je pokušalo potražiti prelaskom Drine u Srbiji. Tamo su zatočeni u Šljivovici kod Čajetine i Mitrovom polju kod Aleksandrovca. Neki od bivših zatočenika posjetili su nekadašnji logor u kojem su, kako kažu, proveli najteže trenutke u životu.
24 sata nam izdavali da zaspimo. Non stop su nas maltretirali, izvodili na neke vježbe da radimo. Izladnjeli, ako ne možeš raditi vježbe tuku. Preko dana nismo smjeli da se naslorimo uza zid. Morali smo sjediti nogu prekršteni.
Ovdje smo morali da pjevamo i srpske pjesme, izvodeći nas na krug, maslatirajući, provocirajući.
Ono, svi smo morali imati srpska imena, znači nismo se smjeli predstavljati sa našim imenima. Ja sam dobio ime Slaviša.
Vjerovali smo da ćemo izaći živi, da ćemo preživjeti ovdje, da nas neće više sigurno niko ubiti.
Video priču o zatočenicima u logoru Šljivovica možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 76 godina u Drvaru je podignut ustanak protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Taj datum se do 92. u BiH proslavljao kao državni praznik, dok sada uglavnom živi u tradiciji i sjećanju antifašista. Gordana Sandić Hadži Hasanović tim povodom razgovarala je sa Rajfom Dizdarevićem, sudionikom NOB-a i nekadašnjim visokim funkcionerom u Jugoslaviji.
Jedan od datuma koji pada u zaborav zahvaljujući, kako kaže Rajf Dizdarević, pored ostalog i aktuelnoj vlasti je 27. juli 1941.
Time je počeo jedan period u kome je Bosna i Hercegovina doživjela najsvjetlije stranice u svojoj istoriji, jer što se iz toga razvilo, to je jedan po dostignućima i po mjestu u istoriji Bosne i Hercegovine neizbrisiv period. Nažalost, ovaj režim, čija je karakteristika negiranje svega što je bilo dobro i upropaštavanje svega što je bilo dobro, a živimo u stvari nazadak.
Dizarević također upozorava da fašizam još uvijek nije u potpunosti pobjeđen, djeluju neofašističke organizacije, a nacionalizam i šovinizam također vode u ovo veliko zlo.
Ja mislim da je u ovom trenutku krajnje potrebna budnost prema svemu što sadrži u sebi elemente neofašizma i elemente krivotvorenja istorije i predstavljanja dobrim ono što je bilo zlo. Mislim tu na neoustaštvo, na neočetništvo, na neofašizam uopšte, na kleronacionalizam. Mislim da je potrebna ne samo budnost, nego je potrebna angažovanost na platformi antifašističkoj protiv svih tih pojava.
S Raifom Dizdarevićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Raif Dizdarević, učesnik NOB-a. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome rastu li šanse da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru i Behit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome da li bi usvajanje izmjena izbornog zakona koji predlaže HDZ bio prvi korak ka stvaranju trećeg entiteta, šta znači izjava Dragana Čovića da će Hrvati živjeti na prostoru koji je tokom rata oslobodilo Hrvatsko vijeće odbrane, u kojoj mjeri savezništvo sa Dodikom može pomoći Čoviću da ostvari ideju o trećem entitetu, šta stoji iza zalaganja rukovodstva Hrvatske za federalizaciju Bosne i Hercegovine, koliko ima istine u spekulacijama o sukobu Njemačke i Hrvatske oko uređenja BH, da li je Republika Srpska opstala zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o tome da li bi američka administracija, koja je tvorac Dejtonskog sporazuma, dozvolila osnivanje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini, pored postojeća dva, bude formiran i treći hrvatski entitet. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Gospodine Kukiću, mnoge stvari u posljednje vrijeme idu na ruku Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkog HDZ-a i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, u njegovom nastojanju da Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini. Ima prečutnu podršku Hrvatske, ima otvorenu podršku Milorada Dodika, a ide mu na ruku i to što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno ukinuo odredbe zakona o izboru poslanika u Dom naroda Federacije, što otvara put za usvajanje izmjena izbornog zakona koje predlaže HDZ. Te izmjene po mnogima vode produbljavanju etničkih podjela u Bosni i Hercegovini. Mislite li vi da Dragan Čović u ovom trenutku ima dobre šanse da sprovede ono što hoće?
Prije svega ja mislim da nisu tako relevantne te dvije potpore o kojima govorite, ona što dolazi iz Hrvatske i od Milorada Dodika, ali jeste vrlo relevantna i vrlo indikativna odluka Ustavnoga suda. Ja ne ulazim u njezin meritum, ne ulazim u to je li ispravna ili nije, nisam ustavni stručnjak. Govorim to zbog činjenice jer ta odluka Ustavnog suda naprosto tjera vodu na mlin Dragana Čovića u vezi s izbornim zakonom, a onda u vezi s mnogim procesima koje bi Bosnu i Hercegovinu mogle zadesiti u idućoj ili u idućim godinama. Ovih sam dana razvijao nekoliko scenarija koji po mom sudu uglavnom idu na ruku Draganu Čoviću. Ide mu na ruku scenariju ako se usvoji prijedlog izmjena i dopuna koje je HDZ predložio. Ide mu na ruku potom i mogući scenarij da dođe do kompromisnog rješenja po kojem bi, recimo, on prihvatio da se u ovom momentu ne zadire u procedure izbora Doma naroda, ali da se usvoji rješenje koje je HDZ predložio u vezi s izborom člana predsjedništva, jer to rješenje njemu jamči sljedeći mandat, jamči mu poprilično sigurnost od mogućeg kaznenog gonjenja. I na koncu ide mu na ruku i scenarij da sve to bude odbačeno, da izmjene izbornog zakona u konačnici koje je on predložio, a i druge ne budu usvojene, u državnom parlamentu, nego da se izbori realiziraju po postojećem izbornom zakonu. Jer u tom slučaju zapravo bi moglo biti problema s konstituiranje izvršne i zakonodavne vlasti, a njemu to ide na ruku. Ide na ruku, usput budi kazano, i Bakiru Izetbegoviću, jer zadržava status quo, zapravo na neki način mostarizira Bosnu i Hercegovinu. Ono što bi u tom slučaju moglo biti problem ako dođe do tog scenarija, jeste činjenica da u pitanje ne bi došli rezultati izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ja mislim da to kao mogućnost brine Dragana Čovića, jer ukoliko ne bi prošao, objektivno realne su mogućnosti da ne prođe, on bi se našao na brisanom prostoru zbog onoga što je radio prethodnih 15 godina.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da u ovom trenutku Dragan Čović ima mnoge adute u ruci kad je reč o njegovoj želji da se formira treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da tu neki posebni aduta nema. Iz jednog prostog razloga, zato što mora doći do promjene Dejtonskog ustava, mora doći do promjene Vašingtonskog ustava, odnosno Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimno je pravo da određeni politički subjekt, u konkretnom slučaju HDZ, predlaže rješenja kako implementirati odluku Ustavnog suda. Ali ovo što je predloženo od strane HDZ-a, glavna je tendencija da se obezbijedi apsolutna dominacija HDZ-a kao političkog subjekta, ne vodeći računa da su svojim prijedlozima čak hrvatski etnički korpus doveli u diskriminatorski položaj, ovisno gdje živi.
Ovo što je kolega Šehić rekao, naravno da prijedlog izbornog zakona HDZ-a uvodi dodatnu segregaciju što se tiče Hrvata. Nakon što je u medijima izašao taj prijedlog izmjena izbornog zakona, ja sam uzeo rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine i pravio sam jednostavnu računicu. Po toj računici ispada zapravo da članom predsjedništva ne može biti izabran nitko iz reda Hrvata ko nema većinu u zapadnohercegovačkoj županiji. Drugim riječima, možete imati sljedeći scenarij, da čovjek bude izabran za člana predsjedništva sa recimo 100.000 glasova, a da ne bude izabran za člana predsjedništva sa 200.000 glasova Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to je segregirajući zakon u odnosu na Hrvate, užasnom, kad su u pitanju Hrvati izvan prostora od Neretve do Livna, ali ista se priča po zakonu spojenih posuda može protegnuti i na Bošnjake i na Srbe kad je u pitanju prostor federacije.
Čini se da je Čović u svom zalaganju za treći entitet najdalje otišao kada je krajem juna izjavio da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru koji je oslobodilo i odbranilo Hrvatsko vijeće obrane. Gospodine Šehiću, da li to znači ponovo crtanje ratnih granica u Bosni i Hercegovini? Ko je koga oslobodio?
Političar se vrlo često pozivaju na našu ratnu prošlost i ovaj prijedlog je apsolutno po meni neprihvatljiv jer se vraća u 92. godine iz jednog prostog razloga što mnoge opštine koje bi bile u sastavu tog takozvanog trećeg entiteta izazvali bi nove političke turbulencije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Čak se poziva na neko humano preseljenje, jer to je jedino prostor gdje Hrvati treba da žive, onda vratimo se u 91. godine gdje se govorilo o humanom preseljenju stanovništva unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da takav prijedlog neće apsolutno dobiti nikakvu podršku od onih koji su zaduženi za implementaciju okvirnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. I u Dejton kad se crtale granice između entiteta nisu u cijelosti poštivale one teritorije koje su osvojene oružjem i silom i sa mnogim ratnim zločinima. Ali ako mi dozvolite, kratko ću reći, nije bi bilo teško da uzmem procenat izlaznosti. Na primjer, u zapadno-hercegovačkom kantonu gdje je izašlo u Grudama 37, u Ljubuškom 47%, u Posušju, odakle dolazi gospodin Kukić, 38%, u Širokom Brijegu 44%. Znate, vrlo često se zloupotrebljava taj legitimitet. Niko nema taj legitimitet, ni jedan od lidera ili stranaka koji su uzeli sebe ekskluzivno pravo da predstavljaju svoje narode na način kako to oni govore. I upravo i ovaj izlazak gdje sam uzeo zapadno-hercegovački kanton, možemo uzeti livanski kanton, možemo uzeti hercegovačko-neretvanski kanton, će pokazati da je veliki broj građana hrvatske nacionalnosti nije dao potporu strancama koje za sebe tvrde da su jedini legitimni predstavnici. Ja njihov legalitet ne osporavam, ali legitimitet je jako upitan.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini pored dva postojeća bude formirani treći hrvatski entitet. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, po vama šta znači ovo ponovno crtanje ratnih granica i određivanje entiteta na osnovu toga dokle je čija vojska došla?
To je užasavajuće, ali i to govori u prilog tezi kako je priča o zastupanju i obrani interesa Hrvata u Bosni i Hercegovine u stvari jedna obična demagoška floskula, jer ovim crtanjem karata da će Hrvati živjeti na prostoru na kojima je bio HVO su otpisani svi oni koji su izvan toga, uključujući Hrvate Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, čitavog Zeničko-Dobojskog kantona, Posavine i tako dalje. I to govori u prilog tezi da posrijedi nije obrana Hrvata, nego obrana pojedinačnih i grupnih interesa. Tom porukom Dragan Čović je zapravo gotovo izrekom rekao: izvolite, dragi moji Hrvati, izvan tog prostora, imate pred sobom dva scenarija. Ili se preselite na prostore bivše Herceg Bosne, ili vodite računa o svojoj sudbini sami. Naravno, nije to jedina izjava koji na takvu praksu Dragana Čovića upozorava. Ja bih želio evo i ovu priliku iskoristiti, upozoriti na čitav jedan serijal, da tako kažem, u vezi sa banjalučkim biskupom Komaricom, koji je od Milorada Dodika proglašen neprijatelje Republike Srpske i srpskog naroda samo zato što pokušava voditi brigu o svojoj vjerničkoj pastvi na prostoru Banja Lučke biskupije, gdje je živjelo doista preko 150 tisuća katolika, a danas oni reducirani na neki 12 tisuća. Kad se na HNS-u, toj nevladinoj udruzi kojoj se pokušava dati legitimitet paralelne političke institucije, kad je postavljeno pitanje da se HNS odredi prema tom napadu Milorada Dodika i da stane u obranu biskupa Komarice, taj prijedlog je onako lakonski odbijen s tezom da su odnosi s Milorada Dodikom puno važniji od jednog biskupa Komarice i tih 150 tisuća katolika i njihove sudbine. U ostalom, ako gledate šta je gospodin Čović izjavio u Brislu, rekao je na pitanje kako će Europska unija reagirati na te zahtjeve promjene Dejtonskog ustava i tako dalje, on je rekao: pitanje unutarnjeg uređenja zemlje su pitanje unutarnjeg uređenja i nema niko da se u to miješa. To neodoljivo asocira na izjave Milorada Dodika da su stranci napast, da je čitav zapad jedno veliko zlo, da trebamo se okrenuti prema sebi, njima zatvoriti vrata i tako dalje. Prema tome, to stvarno političko djelovanje tog dvojca je sve usuglašenije i ponavljam, nije stvarna pozadina toga interes ili zaštita ni Hrvata ni Srba u Bosni i Hercegovini, nego kriminal kojeg su počinili i zbog kojeg je strah i sve više strahuju da ne profunkcioniraju institucije pravne države, jer ako to dođe, bit će problem.
Gospodine Šehiću, evo gospodin Kukić je pomenuo dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović, to savezništvo koje sve više i više jača u posljednje vrijeme, vidimo da su sve bliži. U kojoj mjeri, s obzirom da se sad stvara odnos 2:1 u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri to savezništvo može sad da određuje budućnost Bosne i Hercegovine, može da kroji Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da ne može, ali to je jedna pogubna politika. Mi vrlo često zaboravljamo neke stvari. Ta formula 2:1 u Bosni i Hercegovini je mnogim građanima nanijela velike patnje, bola, razaranja ove države. Sjetite se 90. godina, pa i tu je bio omjer 2:1, istina sa drugim partnerima. I upravo sam na to uvijek upozoravao da svaka takva politika ne donosi dobra nikomu u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ono što bih želio da kažem, kad je bio način izbora člana predsjedništva iz federacije, mi smo iz Banja Luke uvijek čuli to nije naš problem, to je problem federacije, mi u to nećemo da se miješamo. Sad postavljam pitanje, zašto preko noći odjednom je tolika zainteresovanost Banja Luke? I slažem se sa Kukićem koji je govorio da je pozadina sasvim drugačija. Znate, kad ste previše na vlasti, onda se bojite izgubiti tu vlast, jer se za vrijeme trajanja te vlasti mnogo toga dešavalo, što može sigurno ti predstavljati i krivična djela, i oni se boje te neke vrste odgovornosti. I sad se tu traži određeno savezništvo. Ne treba nikad ti amnestirati ni treću stranu u Bosni i Hercegovini, jer i tamo jedan dio te strane šuti na prijedlog o tom trećem entitetu gdje HVO oslobodio određene teritorije Bosne i Hercegovine. Nismo imali neku reakciju od strane trećeg partnera u vlasti, što pokazuje da ovdje nema tog iskrenog odnosa među njima. Ja čak mislim da nema ni iskrenog odnosa između Dragana Čovića i Milorada Dodika, ali sigurno da i u hrvatskom korpusu postoje i neke nove stranke. Moramo tu posebno cijeniti stav biskupske konferencije, vrh bosanske nadbiskupije, koji se suprotstavljaju ovakvom stavu HDZ-a kada je u pitanju ustroj Bosne i Hercegovine. Moram citirati kardinala, on je davno rekao, ja jesam za jedinstvo hrvatskog naroda, ali nisam za jednoumlje. Upravo HNS pod okriljem HDZ-a je pokušaj uvođenja tog političkog jednoumlja u hrvatskom etničkom korpusu, ali mislim da je to apsolutno nemoguće u sadašnjoj situaciji.
Gospodine Kukiću?
U prilog ovoj tezi kako treba vidjeti treću stranu da je ne bi amnestirali, danas sam bio u prilici gledati jedan dokumentarac o arapskim naseljima koje se grade u širem sarajevskom prostoru. To je naprosto nešto što tjera strah u kosti. Oko 80-ak tih naselja je u ovoj ili onoj fazi. I ne samo to, nego načelnici Ilidže Hadžića Visokog u tome ne vide ništa sporno. A lider SDA gotovo s ponosom ističe kako naša braća, citiram ga, imaju razumijevanja za investiranje u Bosnu i Hercegovinu i trebamo ih dočekati raširenih ruku. Prema tome, dakle, svi oni, svi etnonacionalisti, jedni, drugi, treći, na isti način udaraju po Bosni i Hercegovini i zapravo niko od njih specijalno ne bi imao protiv podjele Bosne i Hercegovine na tri etničke cjeline.
Gospodine Kukiću, kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu? Reklo bi se da ga prečutno podržavaju. Krajem prošle godine predsjednica Kitarović i premijer Plenković su se zalagali za federalizaciju Bosne i Hercegovine, mada nisu pominjali treći entitet.
Taj odnos bio je nesporan samo u vrijeme predsjednikovanja Stipe Mesića. Sve izvan toga je zavijeno, da tako kažem, velom tajne. Šta je to što hrvatska politika doista zastupa? Ako gledate zadnjih 2-3 godine, onda ona svoju poziciju u Europskoj uniji koristi za vrlo snažno lobiranje. Pri tome, istina, govori o federalizaciji Bosne i Hercegovine, ne govoreći izrijekom koji je to tip federalizacije. Ja nemam ništa protiv decentralizirane države, da pače, ali protivnik sam decentralizirane države koja se decentralizira na neprirodan način po tipu krvnih zrnaca njezinih građana. Dakle, imam protiv etničke federalizacije. Ako će se sutra Bosna i Hercegovina organizirati u 4, 5 ili 6 prirodnih regija, zašto ne? U tom dijelu Hrvatska nije jasna, iako u podtekstu, ja se slažem s vama, stoji ona sumnja da se naprosto tipuje na etničku federalizaciju.
Gospodine Šehiću, po vama kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu?
Mislim da je u ovom trenutku nekorektan. Mi imamo problem tu sa svojim susjedima. Svi oni poštuju teritorijalni integritet, međunarodni suverenitet BiH, ali njihov odnos prema Bosni i Hercegovini kao državi mislim da nije korektan. Ja moram također reći nešto što se Bosni i Hercegovini pokušava valjati, ono što se kaže, narodski iza leđa. Sam predsjednik HDZ-a je rekao da je ovo to naš prijedlog, ali ima i drugi koji će predlagati. Ja sam postavio pitanje ko su ti drugi, ko to Bosni i Hercegovini radi iza leđa. Ja opet se moram vratiti u 90. godine i tada su Bosni i Hercegovini radilo iza leđa. Sjećate se sastanaka Tuđman Milošević. I tada se je govorilo o Bosni i Hercegovini, o njenoj podjeli na dva dijela, tada sada je podjela na tri dijela, ali to je politika koja, mislim, osuđena na propast, jer ona je protivna evropskim vrijednostima koje se pokušavaju ponovo reafirmisati nakon ove izbjegličke krize.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini pored dva postojeća bude formiran i treći hrvatski entitet. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
U posljednje vrijeme, prije svega u hrvatskoj štampi, bilo je spekulacija o tome da Njemačka razmišlja o uvođenju principa građanske države u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je po tim spekulacijama navodno došla u sukob sa Hrvatskom i podržala Sloveniju, što je tačno, u sporu između Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva. Mislite li, gospodine Kukiću, da u tome ima istine?
Ja mislim da ima dio istine. Ja vjerujem da je Hrvatska pokušala iskoristiti svoje tradicionalno dobre odnose s Njemačkom kako bi lobirala za rješenja etničke podjele Bosne i Hercegovine. I mislim da je Njemačka reagirala na način koji Hrvatskoj nije odgovaralo, a onda je to tobože tajnim kanalima došlo u javnost, iako ja mislim da nisu u pitanju nikakvi tajni kanali, nego su pokušali preko javnog spinovanja osjetiti reakcije i domaće, a i međunarodne javnosti. Ja osobno mislim da što se Njemačke tiče, da ona ima vrlo visok stupanj razumijevanja za bosansko-hercegovačke specifičnosti, pa među njima i za potrebu zaštite kolektivnih prava. Ono što može biti problem jeste da Njemačka je u tim razgovorima s Hrvatskom inzistirala da na prvom mjestu ne smiju biti kolektivna, nego moraju biti temeljna građanska i ljudska, dakle individualna prava. I moglo bi biti da taj dio hrvatskim vlastima, onima koji su bili u toj komunikaciji sa gospođom Merkel, nije odgovaralo.
Gospodine Kukić, znate što je zanimljivo? Zanimljivo je što je u toj interpretaciji stvar predstavljena da je navodno Erdogan, pazite, Erdogan lobirao kod Merkelice, a Erdogan je prije mjesec dana Njemce proglasio nacistima. Da je on lobirao kod Merkel da ona sad uvodi građanske principe u Bosnu kako bi Bošnjaci imali prevlast. Mislim, to je zaista...
Dakle, ja osobno mislim da to nije naputak koji je došao iz Zagreba. Ja mislim da je on uveden iz Čovićeva medijskog odjela kako bi pojačao odioznost, da tako kaže, frustriranost bosansko-hercegovačkih Hrvata na ono što im se iz svijeta pakira. To je priča po mom sudu koja je uvedena za domaće političke potrebe i koja je u konačnici cilj ponovno homogeniziranje Hrvata po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođe.
Gospodine Šehiću?
Ja također sumnjam da je to Večernji list napisao kao stav nekog iz Hrvatske. Ipak ovdje mi živimo u vremenu stalnih spinova, stalnog spinovanja i stvaranja nelagode.
Gospodine Kukiću, ima jedna, čini mi se, apsurdna logika u ovom savezu, vraćam se ponovo na njega, između Čovića i Dodika. Naime, kako Čović može da paktira sa Dodikom kada je Dodiku krajnji cilj rušenje Bosne i Hercegovine, znači nestanak Bosne i Hercegovine kao države, a bez Bosne i Hercegovine ne bi bilo ni trećeg entiteta, ni Čovića kao neprikosnovenog lidera u njemu.
Ako on to stvarno želi, onda bojim se da Čović istrajavanjem na trećem entitetu stvara pretpostavke za iste poteze u istom vremenu ili u recimo bliskoj budućnosti nakon toga. Kako bi osigurao teritorijalni okvir u kojem će on biti glavni beg i u kojem će i zakonodavna, i izvršna i sudbena vlast zapravo njega štititi od svega onoga što je radio prethodnih 15-20 godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šehiću?
Kad govorite o nekom partnerstvu među njima, pa pogledajte, razgovaraju Dodik i Čović, onda Čović ide u Sarajevo da razgovara sa Bakirom Izetbegovićem, odnosno Fakhrudinom Radončićem. Vi imate jednu osobinu gdje između sebe ne razgovaraju, ali ipak se oko nekih stvari dogovaraju. Pošto u našem Ustavu Bosni i Hercegovine nije predviđen referendum, od odcepljenja nema ništa, jer iako se vratimo na Ustav koji je usvojen u Daytonu, tačno se tamo naglašava da Bosna i Hercegovina nastavlja svoj državno-pravni kontinuitet kao država sa modificiranim unutrašnjim uređenjem koje sastoje dva entiteta. Znači, teze da kako je neko unio suverenitet u Bosni i Hercegovini apsolutno ne stoje. S druge strane, mi imamo odluku Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. U toj odluci je jasno utvrđeno ko je odgovoran za genocid u Srebrenici. Republika Srpska nema međunarodni pravni subjektivitet. Postavlja se pitanje bilo kakvog odvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Prvo pitanje, ko će priznati tu državu, a drugo, otvara se neka mogućnost da se sada Republika Srpska kao država može tužiti za ono što je već Međunarodni sud pravde utvrdio. Mnogo je toga, ali je najlakše u Bosni i Hercegovini stvarati te tenzije. Ja sam siguran u jedno rata u Bosni i Hercegovini neće biti, jer više nema tako jakih lidera u ovom regionu da bi mogli krenuti u nešto što bi narušilo mir, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u našem čitavom regionu. Ali kada izađete iz rata, onda se bojite mnogih stvari koje se danas dešavaju u Bosni i Hercegovini, naročito kad je u pitanju retorika političara u BiH.
I na kraju, gospodine Kukiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Po mom sudu nikakve. On zato ne može osigurati konsenzus na razini bosansko-hercegovačkog društva. Nema zato razumijevanje ni svjetskih centara moći. I na koncu sve jači otpor tome je i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Kad kažem sve jači otpor, onda mislim na sve veću glasnost Katoličke crkve, koja je stvarni autoritet, jer je 98% Hrvata ove zemlje su katolici, izjašnjavaju se kao katolici, i to je pokazatelj da Katolička crkva ima doista veliki potencijal utjecaja na njih. U božićno novogodišnje vrijeme, međutim, Katolička crkva je i baš zbog te priče o trećem entitetu i karakteru izbornog zakona koji je predložio HDZ, istupila vrlo oštro, a kardinal Puljić je i prije 10, 15, 20 dana, ne znam točno, ponovio tezu da se tim prijedlogom izbornog zakona hoće Hrvate Bosne žive pokopati. S druge strane, sve više je političkih stranaka s hrvatskim predznakom koji se tome opiru. Podsjetit ću da to vrlo otvoreno radi Hrvatska stranka s Krešom Zubakom i gospodinom Skopljakovićem. Podsjetit ću da o tome dosta glasno govori HDZ 1990. godine. Tako da, faktički otpor toj ideji postoji i među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ne ide mu u tom smislu ništa na ruku i on to zato u otvorenoj formi niti ne radi, nego pokušava to učiniti uvodeći zakonske procedure na mala vrata poput ove koja se tiče izbornog zakona. Ja se iskreno nadam da ni taj pokušaj neće proći, jer bi na taj način doista nestalo građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mu bilo udovoljeno, u ovoj zemlji bi nastavili funkcionirati, živjeti pripadnici triju etničkih plemena.
Gospodine Šehiću, evo da i vas na kraju upitam, po vama kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Da su oni željeli da se Bosna i Hercegovina podijeli na tri etnička dijela, oni bi to uradili u samom Daytonu. S druge strane, protiv toga je Njemačka. Moram također napomenuti da je tu najveći sigurno utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, jer ovakva Bosna i Hercegovina je faktički produkt tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mi vrlo često zaboravljamo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja tvrdim da zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama ostala je Bosna i Hercegovina. Zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama postoji Republika Srpska. Jer da nije bilo naredbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, kada je bila ofanziva združenih snaga HVA, armije BiH i Hrvatske vojske, naredbe da se prestane sa daljom ofanzivom, pitanje je da li bi opstala i danas postala Republika Srpska.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.